สวัสดีครับวันนี้สัปดาห์ที่4เรามาต่อกันเรื่องของวิชา Creative Thinking for Innovation นะก็คือการคิดสร้างสรรค์นะความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมนะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วในวันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะวันนี้เรียนหัวข้อชื่อว่า Strategic Change and People Aspect ก็คือว่ากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและมุมมองของคนนั่นเองนะแล้วก็โดนทวงกันบ้านตามระเบียบแต่ว่าส่งกันบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะต้องเขียนเปเปอร์ไปอย่างน้อย5หน้าใน3ธุรกิจนะกับการบ้านข่าวที่แล้วนะแต่ปรากฏว่าต้องเขียนไปแล้วก็สรุปไปสรุปมาก็ได้ประมาณ 6-7 หน้านะครับเรื่องแรกหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของ strategic change management คือวิธีการที่เราจะบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่จริงแล้วเรื่องนี้มันก็คือการที่เรามาเรียนรู้ของกระบวนการในการที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงว่าง่ายๆต้องรู้เรื่องอะไรบ้างก็รู้เรื่องของการออกแบบองค์กรเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญจริงๆถ้าสำหรับผมแล้วใครนะที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วอยู่ในองค์กรธุรกิจนะที่ไม่ว่าจะเป็น20คน50คน100คน1,000คนหรือระดับหมื่นคนเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณรู้เรื่องนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนขององค์กรด้วยนะแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำหรืออย่างน้อยก็เป็นซุปเปอร์วิเซอร์คือเป็นหัวหน้าคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นประโยชน์ต่อคุณเพื่อคุณเอาไปใช้ในงานนะโอเคทีนี้เรื่องแรกเลยเมื่อกี้ภายใต้เรื่องของการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะอันที่1คุณต้องเข้าใจเรื่องของการออกแบบ organization การออกแบบองค์กรก่อนนะก็อย่างแรกมันก็จะมีหลักการคิดแล้วกันก็มีประมาณ6เรื่องด้วยกันนะมันก็จะมีแบบ step by step นะก็มีแบบเป็นขั้นๆไปนะคือคุณต้องระบุก่อนว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรแล้วก็ระบบมันเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่1คือเรื่องของการเข้าใจคุณลักษณะของงานอันนี้ข้อแรก work specification work specialization for specialization นะครับคำถามที่เราใช้เพื่อหาคำตอบนี้ก็คือคำถามว่าถามว่ามันมีงานอะไรนะที่เราต้องแยกมันเป็นกลุ่มๆนะมีงานอะไรบ้างนะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นโรงเรียนก็จะมีงานอะไรโรงเรียนก็ในมหาวิทยาลัยก็จะมีกลุ่มงานที่เป็นครูใช่ไหมกลุ่มงานที่เป็นแอดมินใช่ไหมกลุ่มงานธุรการกลุ่มงานที่เป็นมาร์เก็ตติ้งก็มีถูกไหมกลุ่มงานที่เป็นเรื่องของบัญชีการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปคือเราแยกงานออกนี้นะถ้าแยกงานออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเริ่มสามารถกรุ๊ปมันได้จัดกลุ่มมันได้ซึ่งจะนำไปสู่ข้อต่อไปนะทีนี้ไอ้การจัดกลุ่มงานเนี่ยมันเพื่อประโยชน์2 อย่างก็คือว่าให้มันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเขาใช้คำนี้เลยคือ productivity and efficiency ผมชอบใช้สองคำนี้บ่อยมากเลยประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะก็คือว่ามีสร้างผลผลิตได้โอเคนะแล้วก็ใช้ resource หรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มันนำมาซึ่งผลในเชิงลบอันได้แก่อะไรเรื่องของความน่าเบื่อหรือความเครียดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็บางครั้งก็นำไปสู่เรื่องของคุณภาพที่ต่ำลงเป็นต้นอันนี้คือ side effect ของการที่บางทีเราจัด organization ใช่ไหมทีนี้พอเรากรุ๊ปแล้วขั้นตอนที่2เขาเรียกว่า departmentalization นะเราโดยการตั้งคำถามว่ากลุ่มอะไรบ้างที่เรากรุ๊ปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะตั้งชื่อมันอย่างไรก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกเลยว่าเป็นกรุ๊ปเรียบร้อยใช่ไหมมีแผนกจัดซื้อแผนกฝ่ายขายมีแผนก marketing ใช่ไหมมีแผนกถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็คือการสอนอะไรเงี้ยเป็นต้นก็หรือแผนกผลิตใช่ไหมหรือแผนกประเมินแผนกบัญชีอะไรก็ว่าไปก็จัดเป็นกลุ่มๆก็คือเราก็จะวางโครงสร้างก็จะกลายเป็นดีพาร์ตเมนต์นะเป็นแผนกของคุณวางง่ายๆพออันที่3ต่อมาจะเป็น chain of command คือสายบังคับบัญชาคำถามที่ตั้งก็คือว่าใครบ้างล่ะที่จะไปควบคุมกลุ่มคนก็คือมันเริ่มสร้างhierarchy สร้างขั้นบันไดนะสร้างชั้นลำดับของการบัญชาสายคำบัญชาซึ่งมันก็จะมีการรวมศูนย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็ทำให้เกิดการเป็นขั้นเป็นระบบเป็นขั้นตั้งแต่ junior level senior level manager level management level นะไป middle management top management เป็นต้นนะต่อมาก็จะเป็นspan of control ก็คือว่าการ control ในองค์กรเมื่อกี้เป็นขั้นๆแล้วเนี่ยมันมีเหมือนกันว่าคุณต้องการเป็นแบบ narrow ก็คือแบบแคบหรือเป็น wide ก็คือแบบกว้างสมัยใหม่อะ ันนี้ส่วนตัวผมเลยสมัยใหม่แบบโดยเฉพาะพวกสตาร์ทอัพหรือว่าองค์กรปัจจุบันก็เหอะ enterprise ในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบ flat organization นะก็คือเป็นลักษณะแบบกว้างเพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจเป็นต้นแต่องค์กรสมัยเก่าอ่ะเขาจะเน้นแบบnarrow ก็คือมันแคบหน่อยแต่ว่าลึกใช่ไหมองค์กรคุณเป็นแบบไหนคุณลองนึกดูแล้วกันแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างเช่นบางแบบมันช้าแต่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันยุ่งมันไม่ยุ่งช้าแต่มันไม่ยุ่งอย่างเงี้ยอีกประเภทนึงก็คือมันเร็วแต่ว่ามันยุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็มีข้อสิข้อดีข้อเสียต่างกันต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่6คือ centralization นะครับก็คือการตัดสินใจเป็นอย่างไรเป็นแบบรวมศูนย์หรือไม่รวมศูนย์องค์กรสมัยใหม่ก็มักจะไม่ค่อยรวมศูนย์จะเรียกว่า decentralization ใช่ไหมคือเราสร้างกลุ่มก้อนขึ้นมาแล้วก็การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของกลุ่มแต่ว่าถ้า centralize แปลว่าการตัดสินใจรวมศูนย์อาจจะอยู่ที่ CEO อยู่ที่ President อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็ให้เราเข้าใจเนี่ยใน6รูปแบบนี้ก่อนนะเป็นเรื่องของ organization design ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ structure ซึ่งโครงสร้างขององค์กรเนี่ยมี4แบบก็แบบแรกแบบ simple ง่ายๆนะก็คือมีเบอร์1ขององค์กรแล้วก็ค่อยแตกย่อยมา1 2 3เป็นต้นทีนี้แบบที่2คือไม่เริ่มไม่ simple แล้วเป็นbureaucracy แล้วคือเป็นเหมือนมี hierarchy มีระบบพีระมิดค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมเรียกว่า senior ใช่มั้ย junior senior แล้วก็ไป management แล้วก็ไป top management นี่เป็นต้นนะแบบที่3เป็นแบบ matrix ก็คือทำตารางเลยนะทำตารางเช่นเขายกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเขาก็จะบอกว่าคอร์สเนี้ยมันมีวิชาอะไรบ้างแต่ละวิชาใครสอนบางอาจารย์เป็นระดับศาสตราจารย์ก็จะสอนระดับด็อกเตอร์ระดับงานวิจัยอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ก็อาจจะมาสอน MBA มาสอนเป็นมาสเตอร์ดีกรีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเรียกว่าจบMBA มาหรือจบด็อกเตอร์มาเป็นด็อกเตอร์ธรรมดาเฉยๆไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบบศาสตราจารย์ก็จะมาสอนพวก graduate ทั่วไประดับปริญญาตรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแบบที่4คือสร้างเป็นทีมเป็น virtual team เป็นทีมหรือ virtual team ก็เป็นไปได้นะอันนั้นก็ง่ายๆนะนี่คือรูปแบบองค์กรแบบ4แบบไปเร็วๆแล้วกันเนาะทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ resistance to change คือในการเปลี่ยนแปลงอันใดเพราะว่าหัวข้อของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มุมมองของคนทีนี้เริ่มเข้าเนื้อจริงๆแล้วนะตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวแล้วก็นี่คือเขาเรียกอะไรเป็นแกนสำคัญของการเรียนวันนี้เลยเป็นเนื้อหาหลักของวันนี้เลยคือเรื่องนี้เลยว่าเราจะทำยังไงดีเราบริหารจัดการยังไงดีกับการที่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆในองค์กรของคุณเป็นไหมครับเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทีเนี่ยมันยุ่งยากนะใช่ไหมมันจะเกิดการต่อต้านเป็นธรรมดาของมนุษย์นะตัวเราเองก็เหมือนกันเราชอบที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรหรอกเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอันใดเนี่ยมันเป็นงานงอกบางทีงานเดิมต้องทำงานงอกก็มาเรื่องนึงที่ทำให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่ามีปัจจัยดังนี้เลยก็คือ1คือตอนที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณแนะนำมันได้ไม่ดีอ่ะคือเขาเรียก poor introduction และอันที่สองก็คือว่า poor why and how คือคุณไม่บอกวัตถุประสงค์แล้วก็บอกว่ามันจะ work ได้ยังไงอันเนี้ยสองอันแรกเนี่ยนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เกิดการต่อต้านในการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเรื่องนี้จริงจริงนะตัวผมเองก็เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ด้วยนะถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนนะแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรคุณต้องนึกถึงเรื่องนี้นะสำคัญมากๆเลยว่าเฮ้ยตอนที่เราเปิดอะต้องเปิดเราใจหน่อยนะแล้วก็ตอนที่เราอธิบายอะต้องให้ชัดเลยว่ามันสำคัญยังไงอะนะทำไมเราต้องเปลี่ยนด้วยอะแล้วมันเปลี่ยนได้อย่างไรล่ะและนำมาสู่ข้อที่3คือว่าเขาได้ประโยชน์อะไรคนที่เขาเปลี่ยนแปลงอะคนที่เขาต้องทำเพิ่มทำงานงอกหรืออะไรเงี้ยหรือต้องมีการเปลี่ยนเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรส่วนใหญ่ถ้าเราไม่พูดถึงตรงเนี้ยคนก็ไม่อยากเปลี่ยนอะจะเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนแล้วได้ตังค์หรอใช่ไหมบางทีก็คิดแบบเปลี่ยนแล้วชีวิตฉันสบายขึ้นหรอมันดีขึ้นยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือ3เรื่องใหญ่ๆต่อมาก็เขามาฉายภาพให้ดูว่าเนี่ยมันมีงานวิจัยนะทำเป็นกราฟเป็นเคอร์ฟมาว่าเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอารมณ์มันจะรู้สึกยังไงอันที่หนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขารู้สึกต่อต้านก่อนรู้สึกปฏิเสธแล้วเขาไม่คิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็กราฟมันก็จะค่อยๆขึ้นใช่ไหมแล้วค่อยๆเคอร์ฟลงก็ยิ่งพากันดิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะดิ่งเลยก็คือเริ่มโกรธแล้วเริ่มไม่อยากแบบ เริ่มมีอารมณ์ละใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรู้สึกสับสนและรู้สึกแบบปฏิเสธอ่ะฉันไม่อยากจะทำเลยและยิ่งไปกว่านั้นเขาเริ่มเครียดละเริ่มรู้สึกแบบไม่โอเคเริ่มผิดหวังเริ่มดิ่งลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้าพอเวลาผ่านไปเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะค่อยๆเงยขึ้นนะกราฟเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนตัวบอใบไม้นะถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนบอใบไม้ค่อยๆเงยขึ้นแบบลักษณะนั้นนะคือพอมันเงยขึ้นในระยะผ่านไปเนี่ยคนมักจะคิดได้แล้วก็เกิดการที่จะยอมรับได้นะพอมันยอมรับได้ท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นความมั่นใจใหม่ขึ้นมาเป็น new confidence ขึ้นมาก็ผมคิดว่าจริงๆนี่คือ process ของการเปลี่ยนแปลงจริงตอนแรกมันต้องเกิดแรงต้านแน่นอนนะแล้วคุณในฐานะผู้นำคุณมีหน้าที่ที่จะต้องพยายามที่จะencourage อ่ะทำให้เกิดกำลังใจเกิดความกล้านะทีนี้เขาให้ไว้6 tips ด้วยกัน6 tips ก็6เคล็ดลับในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาอันที่1คืออะไรนะ tip ที่1ก็คือคุณต้องชัดเจนแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ด้วยว่าอะไรบ้างที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนแปลงก็สอดคล้องกับเรื่องที่พูดไปข้างต้นนะbe clear and honest นะอันที่หนึ่งแล้วก็อย่าไปพูดอะไรที่มันทำให้คนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันห่วยฉันแย่อันนี้ไม่ควรพูดเพราะว่าคุณกำลังจะชวนให้เขาทำสิ่งใหม่เนาะอันที่สองทิปที่สองก็คือให้พิจารณาเวลาที่คุณสื่อสารเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมอันนี้เรื่องสำคัญมากๆในหลายๆเอพิโซดที่เราแชร์กันมาในเปลี่ยนจากหมาเป็นราชสีห์เนี่ยเราจะพูดถึงการสื่อสารที่พยายามคอนโทรลหรือควบคุมอารมณ์ของผู้ฟังผมว่าอันนี้จริงไม่ว่าทางจิตวิทยาหรือทางวิชาการหรือในการที่จะใช้กับธุรกิจหรือใช้ในชีวิตประจำวันถ้าคุณจะโน้มน้าวใจใครคุณต้องควบคุมอารมณ์เขาได้นะคือทำให้ตัวเองมั่นใจนะว่าคุณได้เตรียมบทสนทนาเตรียมวิธีที่จะพูดได้ดีพอที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ในภาวะอารมณ์ที่คุณต้องการรู้สึกฮึกเหิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่3ก็คือคุณสามารถบอกกลุ่มคนบอกพนักงานนะบอกลูกน้องของคุณนะได้ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงโอ้อันนี้ชัดมากสำคัญมากๆผมเองก็มีประสบการณ์แล้วก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าพี่เราเปลี่ยนไปแล้วเราจะได้อะไรอ่ะทำไปแล้วเราจะได้อะไรทั้งองค์กรจะได้อะไรตัวทีมจะได้อะไรหรือตัวเขาเองจะได้อะไรแล้วมันมีทั้งเป็นเขาเรียกทั้งตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนะประโยชน์เนี่ยมันมี2แบบด้วยกันนะซึ่งไม่ได้ขยายความตรงนี้แล้วกันมันก็อาจจะมีเรื่องของเงินตรงๆหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความสบายหรือมันมีรีวอร์ดอะไรมาแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ก็สามารถคิดได้นะครับอ่ะทิปที่4ก็คือการอธิบายถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างชัดเจนคือเราเหมือนเราต้องเพ้นภาพหรือเราต้องแบบว่าวาดภาพให้เขาเห็นภาพอธิบายแล้วแบบเหมือนเขาเห็นภาพชัดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในแต่ละขั้นแต่ละตอนอย่างเช่นตอนนี้ผมเองในบริษัทพยายามจะทำเรียกว่า innovative structure เพื่อที่จะให้เกิดการ transform คือตอนนี้เรา transform มาระดับหนึ่งแล้วนะเราอยากจะ transform ให้มากกว่านี้ให้คนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถเติบโตได้ด้วยนั่นเป็นประโยชน์ต่อเขาใช่ไหมมีเงินได้มากขึ้นนะแต่การที่จะมีเงินได้มากขึ้นแปลว่าเขาต้องทำงานและมีผลงานที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีสเต็ปเหมือนกันว่าเฮ้ยอันที่หนึ่งเขาต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรต้อง up skill re skill ใช่ไหมต้องดำเนินตามขั้นตอนอย่างไรนะมาถูกทางไหมต้องมานำเสนอใช่ไหมต้องทำให้เห็นว่ามันมีเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยอย่างไรแล้วก็ตรงตามดิเรกชันตรงตามทิศทางของธุรกิจด้วยอันนี้เป็นต้นคือเพ้นภาพขยายภาพให้ชัดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนั่นคืออันที่4อันที่5ก็คือการที่เราบอกพนักงานของเรานะหรือบอกคนอื่นเนี่ยว่าอะไรบ้างที่เขาจำเป็นจะต้องทำแบบชัดเลยเมื่อกี้มันต่างกันนะเมื่อกี้อันที่4เนี่ยเหมือนเราเพ้นภาพเฉยๆเป็นภาพใหญ่ๆภาพรวมๆทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเห็นเส้นทางแล้วเขาเห็นทางที่มันจะไปแล้วแต่อันที่5เนี่ยคือบอกเลยว่ามันทำยังไงอะอธิบายเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะทีละสเต็ปเลยว่าอ๋อขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3โอ้พูดถึงการที่คุณจะเป็นผู้นำแล้วก็การที่จะทำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะต้องคิดเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าผู้บริหารทุกคนจะทำเรื่องนี้นะบางทีผู้บริหารสูงสุดก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่เราถ้าคุณคิดว่าคุณจะ ทำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอ่ะผมคิดว่าตัวคุณนั่นแหละต้องคิดเรื่องนี้ให้หนักเลยยิ่งเราทำการบ้านมากเท่าไหร่เราจะสื่อสารดีมากเท่านั้นนะครับนั่นคือข้อที่5แล้วก็ข้อที่6เนี่ยเขาพูดถึงว่าให้พิจารณาเรื่องของซอร์สหรือแหล่งนะแล้วก็channel คือช่องทางในการที่จะสื่อสารให้คุณพัฒนาวิธีการที่จะส่งเมสเซจอ่ะส่งข้อความเนี่ยไปแปลว่าถ้าคุณเป็นนักกลยุทธ์เป็นคนที่ต้องการทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะต้องคิดกลยุทธ์เลยว่าคุณจะสื่อสารอย่างไรขั้นตอนการสื่อสารเป็นอย่างไรต้องแต่ผู้ใหญ่ลงมาเลยตั้งแต่แบบระดับ CEO ลงมาระดับExecutive Vice President นะระดับผู้แบบ Top Management ลงมาแล้วก็ลงมาหา Middle Management จนกระทั่งไประดับEmployee นะคิดไว้ก่อนว่าจะสื่อสารอย่างไรแต่ละคนจะมี Message ลงมาอย่างไรแล้วก็วิธีการใดบ้างเช่นใช้อีเมลใช้ Facebook ในบริษัทใช้ช่องทางไหน LINE Group อะไรเป็นต้นหรือจัด Meeting จัดสัมมนาเป็นต้นนี่ก็ต้องคิดขนาดนั้นนี่คือ6 Tips นะ6เคล็ดลับของเขาว่าเราจะสื่อสารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างผมคิดว่าแนวคิดนี้ค่อนข้างดีมากๆแล้วเอาไปใช้ได้จริงมากๆอย่างน้อยมันก็เป็นเหมือนคู่มือเป็นแนวทางให้กับเราว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราควรนึกถึงอะไรนี่มันไม่ได้ใช้ในธุรกิจอย่างเดียวนะผมชวนให้คุณคิดลองว่าใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตส่วนตัวคุณผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคุณจะต้องเปลี่ยนใครล่ะเปลี่ยนคนรอบข้างของคุณใช่ไหมเปลี่ยนเช่นบางทีลูกคุณภรรยาคุณหรือว่าสามีคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขาพัฒนาเราบางทีเราก็ต้องมาวางกลยุทธ์ของครอบครัวเหมือนกันว่าเฮ้ยลูกควรจะไปเรียนด้านอะไรจะมีชีวิตอย่างไรใช่ไหมคุณสามีคุณภรรยาคุณจะมีชีวิตอย่างไรในอนาคตอีก3ปี5ปีข้างหน้าเราจะมากำหนดกลยุทธ์อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ปกติคนเราไม่ค่อยคุยกันแน่ๆเลยอะในบ้านส่วนใหญ่เราคุยเรื่องอื่นสัพเพเหระตอนนี้สงกรานต์แล้วจะไปเที่ยวไหนดีหรือว่าแต่ผมชวนนะว่าสำหรับผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อ่ะคิดว่าเรื่องสุดท้ายละเป็นเรื่องของ implementing change ก็คือการที่นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปใช้จริงเลยเอาประการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปทำจริงซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ Cotter ถ้าผมอ่านไม่ผิด Cotter's 8 step to change นะมันมี8 step ของคุณ Cotter คนนี้ที่เขาคิดมาก็เป็นทฤษฎีที่จริงๆก็ผมคิดว่าเกือบ20ปีแล้วแหละเท่าที่ดูแล้วก็พอได้เรียนเรื่องนี้ผมก็คิดว่ามันก็สามารถใช้ได้อยู่ยังไม่ได้ล้าสมัยเสียทีเดียวแต่ว่าสำหรับในโลกยุคใหม่อีกสัก10ปีข้างหน้าไม่แน่เรื่องนี้อาจจะต้องถูกทบทวนนะอ่ะมันมีอยู่3ขั้นใหญ่ๆด้วยกันซึ่ง3ขั้นเนี้ยมันแบ่งเป็นขั้นย่อยรวมทั้งหมด8สเต็ปใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือการที่เราจะสร้างเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรบ้างนะกลุ่มที่1คือสเต็ปที่1ถึง4ต่อมาคือสเต็ปที่5กับ6เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสื่อสารแล้วก็แนะนำว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำอย่างไรได้บ้างแล้วก็มาสเต็ปที่7กับ8คือการที่รักษาโมเมนตัมคือรักษาการเปลี่ยนแปลงรักษาการกระทำอันเนี้ยให้มันยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคไปเร็วๆนะสเต็ปที่1คือสร้างความสำคัญเร่งด่วน creating an urgency เรื่องนี้จริงๆเวลาคุณจะโน้มน้าวใจใครคือผมพยายามมา apply หรือประยุกต์เกี่ยวกับการสื่อสารเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับพวกเรามากที่สุดถูกไหมเวลาคุณจะสื่อสารอะไรอ่ะบางทีคุณต้อง create an urgency จริงๆทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยก้นร้อนแล้วว่าให้เขารู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอ่ะทำไมต้องรีบเปลี่ยนแปลงเนาะผมยกตัวอย่างแล้วกันทำไมพวกคุณยังต้องฟัง channel นี้หรือพยายามไม่ต้อง channel นี้ก็ได้แต่พยายามพัฒนาตัวเองเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าทุกๆวินาทีเนี่ยบางทีมันมีโอกาสอยู่ข้างนอกมันมีโอกาสเต็มไปหมดอยู่ในโลกมันแล้วแต่ว่าดวงตาใครจะเห็นทำแล้วฉวยโอกาสคว้าได้ทีนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่มีความพร้อมมันอยู่ที่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณมีความรู้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นบางทีคุณเห็นโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแต่มือคุณไม่ยาวพอเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนรู้มากพอไม่ได้เตรียมตัวเองให้พร้อมมากพอเนี่ยคุณก็อดอะนึกออกไหมใช่ไหมอันนี้มันก็ทำให้ตัวเองเสียโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอันนี้คือ emergency แล้วทุกๆวันเนี่ยคนมันเกิดใหม่ขึ้นทุกวันใช่ไหมแถมอะไรอะก็เก่งกันมากขึ้นทุกวันด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีเราไปไกลถ้าคุณใช้แต่ละวินาทีเนี่ย ไม่คุ้มค่าเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็อาจจะเป็นคนที่แบบตกอยู่ไปอยู่ฐานใต้ๆของพีระมิดก็เป็นไปได้นะไม่มีใครอยากไปเป็นอย่างนั้นถูกไหมนะอันนี้อันที่หนึ่งคือสร้างเรื่องของemergency ภาวะฉุกเฉินที่ตัวเองจะต้องรีบและต้องรู้ร้อนรู้หนาวและในการเปลี่ยนแปลงนะสเต็ปที่สองคือการที่ต้องเริ่มก่อวอร์ดนะอันนี้จะเป็นภาพในธุรกิจแล้วกันในองค์กรทำไมต้องก่อวอร์ดผมใช้คำว่าก่อวอร์ดเลยคือเวลาจะเปลี่ยนแปลงในองค์กรเนี่ยนะเรื่องจริงเลยว่าคุณเปลี่ยนคนเดียวไม่ได้ตัวผมเองเป็นพนักงานตัวเล็กๆคนนึงต้องมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนที่แบบว่าคนนี้เขาก็เป็นแกนนำของทีมนะเป็นแบบเป็นเมนเจอร์นะหรือเป็นไวท์เพรสิเดนต์อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยต้องช่วยกันต้องไปสังเกตว่าใครมีศักยภาพน้องคนไหนมีศักยภาพนะก็เอามาแบบมา brainstorm กันแล้วพูดคุยกันสร้างทีมที่เรียกว่า transformer นะสำหรับผมเรียกแบบนี้เป็นทีม transformer นะแล้วก็พยายามคุยกันแล้วก็หาจุดอ่อนของกันและกันแล้วก็อุดกันบางคนพูดเก่งบางคนพูดไม่เก่งนะบางคนพูดเก่งแต่ว่าอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าคิดเก่งวิเคราะห์เก่งแต่ว่าอาจจะพูดไม่เก่งแล้วก็มาพอมา brainstorm ก็สามารถที่จะได้แผนที่ perfect ได้เป็นต้นนะอุดช่องโหว่ซึ่งกันและกันสเต็ปที่3คือการพัฒนา vision and strategy พัฒนาวิสัยทัศน์แล้วก็กลยุทธ์นะสำคัญแน่ๆคุณต้องกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงให้ชัดและที่สำคัญคือผมคิดว่ามันต้องเข้าใจง่ายด้วยคือถ้าแบบเข้าใจยากเนี่ยเวลาคนฟังมันก็แบบมันแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้แหละผมว่าค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวอ่ะสเต็ปที่4คือ communicating the vision ก็คือการสื่อสารนั่นเองอ่ะสเต็ปเมื่อกี้คือสร้างวิชั่นและมีกลยุทธ์มีวิสัยทัศน์เรียบร้อยว่าเราจะเปลี่ยนไปในแนวไหนเปลี่ยนอย่างไรใช่ไหมพอตอนนี้คือหาวิธีจะสื่อสารและต้องคุมข้อกังวลต่างๆประเด็นต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่พอเราพูดไปปรากฏว่ามันอาจจะมีคำถามกลับมาพอมีคำถามกลับมาแล้วคุณตอบไม่ได้เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันลดลงมากอันนี้สำคัญในสเต็ปที่4สำหรับผมโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆอ่ะพวกคุณลองนึกดูแล้วกันว่าในฐานะบางทีโดนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเนี่ยบางทีก็รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าอะไรวะวิสัยทัศน์นี้คืออะไรวะไม่เข้าใจเหรอถูกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนนะเรื่องนี้คุณต้องคิดให้ดีสเต็ปที่5คือการขจัดข้อโต้แย้งหรือขจัดอุปสรรคเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมีอุปสรรคแน่นอนคุณจะต้องทำให้แน่ใจได้ว่ากระบวนการที่คุณกำลังทำอยู่เนี้ยนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะมันหนึ่งโครงสร้างองค์กรมันรองรับไม่ใช่ว่าโครงสร้างองค์กรไม่รองรับก็แบบว่าเราบอกเฮ้ยมันจะไปทางนู้นอ่ะวิสัยทัศน์เราเป็นอย่างนี้เราจะเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องนี้เราจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะทำสิ่งใหม่ทำนวัตกรรมนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโครงสร้างองค์กรไม่รองรับไม่มีแผนก R&D นะไม่มีคนรู้เรื่องด้านนี้อะไรเป็นต้นก็ต้องไปทำให้มันรองรับก่อนนะหรือว่าลองตรวจสอบดูว่ามันมีกำแพงหรือแรงต้านหรือเปล่าหรือในขณะที่เราก่อวอร์ดผู้นำที่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แต่มันมีการก่อวอร์ดมีกบฏอยู่มีกลุ่มกบฏก่อกบฏกันอยู่มีคลื่นใต้น้ำอยู่อันนี้เป็นการเมืองในองค์กรก็ระวังเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้เราก็ต้องบริหารจัดการต้องมีวิธีที่จะลดแรงต้านนี้นะหรือว่ามีการพูดคุยหรือว่าทำให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นในองค์กรได้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะต้องมีการให้รางวัลนี้เป็นต้นนั่นคือสเต็ปที่5สเต็ปที่6คือ Quick Winคุณจะต้องมีควิกวินนะสร้างควิกวินในแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนเรื่องนี้สำคัญจริงๆผมชวนเข้าไปลองฟังเรื่องของ small win อย่างนี้อันนี้ถ้ากลับมาว่าเป็นแผนสำหรับตัวคุณเองนะเวลาคุณตั้งเป้าเราก็เคยคุยกันว่าเราต้องแบบมี small win แต่ละขั้นใช่ไหมอันนี้สำคัญเพราะว่าในเวลาไปทำกับองค์กรก็ต้องมี small win เหมือนกันเพราะว่าเรามีสเต็ปในการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรเนี้ยมันใช้เวลาพอสมควรนะแต่ละขั้นแต่ละตอนก็ต้องมี small win มี quick win มีผลงานชิ้นเล็กๆที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ได้ว่าเรากำลังขยับไปข้างหน้าแล้วก็มี reward เป็นระยะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนะสเต็ปที่7คือการพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จแล้วทำให้มันสำเร็จมากขึ้นคืออะไรที่ก็แล้วแต่ที่คุณทำแล้วเฮ้ยมันเป็น small win มันสำเร็จว่ะคุณก็มาพิจารณาว่าใครทำสำเร็จบ้าง นะมีทีมไหนทำได้สำเร็จเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จอะไรเงี้ยก็ให้เขามาแบ่งปันประสบการณ์แล้วคุณวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้นแล้วคุณก็เอาไปสอนคนอื่นเอาไปให้เขาเกิดการที่จะขยายในวงกว้างมากขึ้นทำให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปที่8ก็คือการตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะการเปลี่ยนแปลงอันใดก็แล้วแต่ปรากฏว่ามันมีส่วน small win เรียบร้อยคุณต้องอวดเลยอะต้องคุยต้องโม้เรื่องความสำเร็จนี้ผมก็คิดว่าจริงเจ้านายผมทำบ่อยด้วยนะโอ้พอเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรที่มันดีนะคุยจังเลยนะแต่ก็ดีเพราะมันสร้างขวัญกำลังใจแล้วมันก็ตอกย้ำด้วยว่าเรามาถูกทางว่ะตอนแรกเราก็มีต่อต้านกันใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมันเห็นชัดมีประจักษ์พยานมีหลักฐานนะเราต้องสร้างหลักฐานแล้วก็หยิบหลักฐานนี้มาอวดกันเป็นประจำนะใครทำดีต้องได้ดีต้องเอามาอวดต้องเอามาโชว์นะสำคัญจริงๆนั่นแหละมันจะทำให้มั่นใจว่าองค์กรเนี่ยเราจะไม่ใช่แบบมันทำแล้วมันกลายเป็นไฟไม่ฟางทำแล้วก็หยุดไปมันต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี้ยต่อไปเรื่อยๆยาวต่อไปผู้นำองค์กรทั้งยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่เนี่ยต้องใส่ใจเรื่องนี้แล้วต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอ่ะนั่นคือทั้งหมดที่เรียนในวันนี้เขามีทิ้งท้ายเรื่องว่าอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะเป็นกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ควรทำคือ1คิดน้อยมักง่ายชะล่าใจเพราะอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงบางอย่างที่คุณไม่รู้แล้วคุณจะรับมือมันไม่ได้นะ2ก็คือบางทีคุณเลือกคนผิดไปก่อวอร์ดเนี้ยเลือกคนที่แบบมันไม่มีศักยภาพมาลำบากมากๆเลยนะอันที่3คือบางทีวิชั่นหรือฝันของคุณมันเป็นฝันเฟื่องมันไม่ใช่ฝันที่เป็นจริงคือมันยากเกินไปที่จะทำได้นะอันที่4คือสื่อสารน้อยไปถ้าคุณคิดว่าคุณสื่อสารเยอะแล้วบางทีมันยังไม่เยอะพอหรอกคุณต้องสื่อสารให้มากแล้วก็มีหลักฐานจนกระทั่งว่าคนอื่นเนี่ยเขามาบอกว่าเขาเข้าใจอ่ะทุกคนสามารถพูดได้ว่าวิชั่นคืออะไรมันเหมือนบางองค์กรที่คุณเดินไปแล้วคุณไปถามพนักงานตัวเล็กๆแม้กระทั่งพันโลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะถามว่าเฮ้ยคุณนะรู้ไหมว่าวิชั่นขององค์กรวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไรถ้าตำแหน่งที่เล็กที่สุดอธิบายได้ชัดเนี่ยโอเคถือว่ามีหลักฐานนะอ่ะต่อมาอย่างที่5ก็คือไม่จำกัดเขาเรียกอะไรสิ่งที่ไม่ควรทำคือคุณเก็บเด็กดื้อเอาไว้มีส้มเน่ามีปลาเน่ามีการก่อวอร์ดที่ไม่ดีอยู่ข้างในแล้วคุณไม่ป้องกันมันไม่บริหารจัดการมันอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่แย่คุณต้องจำกัดเรื่องนี้ต้องพยายามที่จะล้างเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสร้างควิกวินถ้าคุณไม่มีควิกวินจะเห็นผลช้านะแล้วก็ไม่มีหลักฐานคนก็จะไม่มีกำลังใจนะอีกอันนึงก็คือฉลองเร็วเกินไปคือบางคิดว่ามันสำเร็จแล้วแล้วก็ฉลองแล้วแต่เป็นไงกลายเป็นไฟไม่ฟางไม่ต่อเนื่องนะสุดท้ายก็คือเรื่องโปรโมทผิดคนทำดีไม่ได้ดีไม่โปรโมทนะไอ้คนทำดีไม่โปรโมทไปโปรโมทใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยที่มันดูแล้วมันคานสายตาอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แย่ๆในองค์กรและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าคุณต้องการที่จะให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงยาวหน่อยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนื้อหามันเยอะจริงๆเพราะว่าอาจารย์ก็พยายามอัดหนักมากนะครับนี่คือทั้งหมดที่เรียนมาในวันนี้แล้วก็ได้รับการบ้านไปในช่วงสงกรานต์ก็ประสบการณ์การเรียนผ่านออนไลน์แล้วก็เรียนเรื่องนี้ในแบบอินเตอร์ก็ไม่เลวก็มีได้เรียนรู้ว่าฝรั่งเขามีแนวคิดยังไงใช่ไหมเพื่อนๆจากต่างประเทศเขาคิดยังไงกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาเรียนกันดูผมคิดว่าได้ประโยชน์เหมือนกันถ้าคุณยังฟังอันนี้อยู่ก็คิดว่าก็ติดตามกันไปคุณก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนหวังว่าคุณได้ประโยชน์บ้างหวังว่าคงจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของใครหลายๆคนแล้วก็กำลังเข้าใกล้ช่วงสงกรานต์แล้วนะก็รักษาสุขภาพมันด้วยเพราะว่าโควิดระลอก3ระบาดอีกแล้วนะครับเอาละวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ